Estamos acostumados á clásica pastilla de xabón sólida, a de toda a vida, pero non tanto o champú no mesmo formato. Son moitas as vantaxes para o medio ambiente que ofrece este produto. Falamos con Margarita Rodríguez da tenda 4 Eco de Narón. Bo día.
Hola, bo día.
Na tenda tedes pastillas de xabón e tamén de champú sólido. Podes falarnos dos distintos tipos se que os hai?
Sí, sí que hai diferentes tipos, moitos, cada vez hai máis. Mira, nos temos, pois, por exemplo, un champú de ortiga que vai ben para a xente que ten caspa, para a caída do cabelo. Temos de alfalfa, de coco. Logo temos champús pois, para cabello graso, para cabello seco, para cabello normal, para cuero cabelludo sensible, que vale para utilizar hasta bebés. Temos até un champú específico para que non amarillen as canas, que ten índigo e van todos de maravilla.
¿Teñen os champús sólidos os mesmos resultados que os líquidos aos que estamos tan acostumados?
Pois eu diría que teñen mellores resultados, porque o ser bastante máis naturais, ao principio sí que o mellor te parece un pouco rara, bueno, eso o costume de estar botando o líquido, un pouco rara a forma de aplicación, pero no momento que te acostumas, bueno, é incluso mellor, e logo os resultados no pelo son moito mellores. En canto o pelo se vai liberando dos produtos tóxicos que te temos botado durante todos os anos, te das conta de que queda moito mellor, sintes o pelo moito máis limpo, que colle a súa forma normal, que non necesitas botar logo espumas, xeles, este tipo de cousas. Eu noto moita melloría. E logo esa a xente que ten problemas de escamacións, tipo de alerxias así no cuero cabelludo, nota moita melloría.
E ademais dos champús, hai tamén alternativa para outro tipo de produtos de cuidado do cabelo, como os acondicionadores, por exemplo?
Sí, bueno, cada vez vai habendo máis, moitas máis casas que van formulando acondicionadores. Nos agora mesmo temos dous, estamos esperando recibir outro tamén dunha casa que nos gusta moito. Temos un que é sólido, logo temos o acondicionador en crema, o que pasa que ven en tarriño de vidro cunha tapa de metal, non vai en plástico. Bueno, porque hai xente que prefire que lle máis cómodo usalo en crema, pero tamén son completamente naturais, de aloe vera, de karité, bueno, son señais.
Xa mencionabas agora o cambio de envase. Podes falarnos un pouco sobre os beneficios que pode ter para o medio ambiente empregar este formato, ben sexa pois en cristal, noutro tipo de recipiente ou que a pastilla de xabrón e non o envasado?
Sí, claro, mira, por unha parte o que dices ti, os envases, pois xa estamos no de sempre, no de non utilizar plástico, non utilizar plástico de forma innecesaria. Todos veñen eso en cartón que se pode reciclar, en vidro que tamén é perfectamente reciclable, non xeras ningún residuo novo. Ademais, logo xa a outra parte, a parte do cosmético, que non produce ningún tóxico, son todos ingredientes naturais, 100% biodegradables, que van ir polo desaugadoiro das duchas e non van a contaminar os ríos.
E sería viable unha alternativa similar a que empregades cos detergentes, por exemplo, reempregando os envases xa plásticos que teña xente e mantendo o formato líquido, que a maioría estamos acostumados?
Pues no, aí temos, bueno, parece un pouco incongruente, pero a legislación española non permite vender xeles e champús a granel. Está completamente prohibido. Se consideran que son cosméticos que non teñen un baixo riesgo microbiano, entonces, bueno, que son fácilmente contaminables por fungos, este tipo de cousas, está prohibido venderlos a granel. Realmente é unha pena, porque cantos envases de champús, de xeles, de cremas e todas estas cousas desbotamos continuamente. Pero non nos permiten esa alternativa. A ver se co tempo se cambia aí a legislación, poderá ser.
Pois agardamos que a legislación avance en ese camiño e tamén que a xente cambie de formato e pásese o champú sólido, xa que ten moitos máis beneficios. Margarita, moitas grazas por estar hoxe con nós.
Vale, moitas a vos. Hasta logo.